What inspired messages we've heard this evening.
Ямар гайхамшигтай мэдээл үгсүүдийг ирэхэлж байгаа хэлвээ. Табернаклийн найрал дууны нэвтрүүлэг маргааш өглөө. Өглөөний 9:30 минутаас 10 цаг хүртэл үргэлжлэх болно. Нэм гаргийн өглөөний хурлын тэр дараа эхлэх болно. Бид та нарт өнөө өрөө сайхан дуулыг дуулж өгсөн Логан болон Огни институтүүдийн санваарын найрал дууныхан талархлаа илэрхийлье. Намайг үг хэлсний дараа найрал дуучид Know this that every soul is free дуулыг дуулснаар энэ хурлдааныг өндөрлөх болно. Дараа нь хаалтын зэвэрлэг далын ахлагч Larry B. Gibbons хэлнэ.
As I gazed into this audience, I saw the vast number of priesthood.
Цуглаад байгаа энэ ахнар та бүгдийг хараад тэмүүн жижиг хүмүүсийг хараад тэгээд өнгөрсөн 7 өнөخت болсон надад тохиолдсон туршлагыг санаж байна. Яг жоохон хүчиг би буцаг барилтын цуглаанд байгаа шиг санагдаж байна. Тэгээд нэг жижигхэн хүүхэд гэрчлээ уулцахаар эндрөөд явж байлаа. Түүний ээж нь түүнийг гарахыг түлхэж байв. Тэгээд тэрээр нилэн төгөж байгаа буцаад гүгэд суучв. Би тэгж хурдан гүйж чадахгүй буцаж. Би тэгээд та бүгдийн дэмжиж байгаа сануудад мөн бидний миний зөвлөхүүдэд болон бусад удирдлагчдын төлөө өгсөн сануудад талархаж байна. Өнөөдөр энэ чуулганы төвд цуглуулсан болон бусад өөр газруудад би мянган мянган ахнаар та бүхнээс сануурын хамгийн том цуглуулт бүрдэж байна. Бид дэлхий дээрх хамгийн агуу ахын дүүсийн холбооны нэгэн хэсэг билээ. Бурхны сануурыг атгахч бид ямар азтай мөн ажиллагдсан хүмүүс билээ. Бид илэрхийлэгдсэн захиасуудыг сонссноор зааврыг хүлээн авч урамшлуулаглаа. Өнөөдөр та бүхэнтэй хуваалцах энэ яриаг бэлтгэж байхад сүүлийн үед сэтгэлд маань хорогдсон тэр бодлуудаа хуваалцахад та бүхэн намайг итгэл залбирлуудаараа дэмжээсэй гэж би залбирч байна. Санварыг атгахчд бид дэлхий дээр хэцүү бэрхшээлтэй цаг үед амьдарч байна. Зөрчилдөөн хаасаггүй болсон хэцүү ертөнцид бид амьдарч байна. Улс төрийн хувилдаан улс үндэстний тогтвортой байдлыг сүйрүүлж, дарангуйлагчид хүчийг эзэмнэн, нийгмийн зарим хэсгүүд дуусамгүй доргодолд орж, ард иргэд нь боломж нөхцөд ховордож, бүтөмжгүй болсон мэт санаа төрчхөд хаягдж байна. Бурхны санваар томлогдсон бид өөрчлөлт хийж чадна. Их эзний тусламжтайгаар бид хүүгүүдийг өсгөж, ирчүүдийг өөрчлөн, түүний ариун үйлчлэл гайхамшгийг бүтээж чадна. Бидэнд хязгааргүй их боломж бий. Бид зөв жишээгч байх үүрэгтэй. Хүмүүнээр дамжин хэрэглэгддэг Бурхны хүч нь энэ дэлхий дээр хамгийн агуу хүчин гэдэг үнэн бидний улам илүү тэнхээр үлдэг. Хэрэв бид их эзний үүргийг гүйцэтгэж байгаа бол их эзний тусламжийг авах хэрэгтэй байдаг. Бид их эзний зарц байхаар энэ бурханлаг тусламж нь мэдээж бидний зөв зохистой байдлаас хамаарна. Хүн бүр миний гар цэврүү, миний зүрх сэтгэлд цэвэр ариун уу? Би их эзний зарц байхаар зохистой юу гэж асуух хэрэгтэй. Сайн сайхан ариун зүйлүүдээс анхаарлыг мань зайлуулан санвараа хэрэглэх зохисгүй болохоор тийм буруу зүйл уруу татдаг зүйлс эргэн тойронд мань маш их байдаг. Би зөвхөн залуу Аарууны санварт нь тандам биш, харин бүх насны хүмүүст хандан ярьж байна. Уруу таталт нь бидний амьдралын туршид олон янзаар ирдэг. Ахнараа, бид атгаж буй сануурынхаа ариун үүргийг гүйцэтгэхэд үргэлж зохистой байдаг уу?
associated with the priesthood we bear. Young man,
залуу эрэгтэйчүүд, priest, та бүхэн бүтэн сайн өдөр ариун ёслолын бэлэгдлийг ажиллахаар ариун ёслолын ширээн дээр суухдаа бие махбод болон оюун санаагаараа цэвэр байдаг уу? Багш, залуу эрэгтэйчүүд, та бүхэн ариун ёслолыг бэлтгэх зохистой юу? Дикнууд, та бүхэн сүмийн гишүүдэд ариун ёслолыг түгээхийн тулд сүнсээрээ зохистой гэдгээ мэдэж байна уу? Та нар бүгдээрээ гүйцэтгэж буй бүх ариун үүргийнхээ чухлыг бүрэн ойлгодог уу? Залуу найз нар минь, хүчин зоригтой байх тун. Хүн төрөлхтний ухаан бодлого бидний эргэн тойронд байна. Өнөөгийн нүглийн нүүр нь ихэнхдээ твчих явдлын багийг өмссөн байдаг. Залин буу хуурт, өнгөн үзмжийн ард сэтгэлийн харуусал, гуниг гашуудл, мөн зовлон оршдог. Та нар зөв буруу мэднэ. Тиймээс зүсээ яаж чуурган хэрхэн үзэгдэх нь хамаагүй буруу нь буруу юм. Гим нүглийн мөн чанар нь адил хэврээл байдаг. Хэрв чиний найз гэгдэх тэдгээр нь чиний буруу гэдгийг нь мэдэх тийм зүйлийг хийхийг шаардах аваас ганцаараа ч байсан хамаагүй чийл зүвийг зүвийн төлөө ихц зогсох хэрэгтэй. Бусдын дагаж болох гэрлэгэ болохын төлөө ясвартхууны зоригтой бай. Өөрийн гимшээг ухамсар ясан суртхууны цэвэр байдлаас илүү үнцэнтэй нөхрөл гэж өгөө билээ. Өөрийн томилогдсон байрандаа цэвэрээр зогсож, мөн тэнд байх зөв зохистой гэдэгт итгэлтэй байх нь ямар гайхамшигтай сэтгэл билээ. Элхизедек сануартан ахнараа, та нар өдөр бүр зөв зохистой амьдрахыг хичээж байна уу? Та нар эхнэр болон хүүхдүүдтэй хайрлаж, энэрэнгүй сэтгэлээр хандаж байна уу? Бүх цагт болон ямар ч тохиолдлуудад эргэн тойрныхонтойгоо үнэн чударга байдаг уу? Та нарын хин нэг нь энэ замаас халин унсан бол дахин цэвэр ариун зөв зөвхөстө болоход чинь туслах хүмүүс биш шүү. Бишоп юм уу? Салбарын ерөнхийлөгч чинь та нарт туслахад бэлэн хүсэлтэй байдаг. Тэд та бүхнийг их эзний өмнө дахин зөв шударгаар зогсох боломжтой болохын тулд энэрэнгүй сэтгэлээр нүглээ намжлах явцад чинь өөрт байгаа хүчээрээ дэмжин зөвлөх болно. Сүмийн дөрвөн ерөнхийлөгчийн зөвлөхөөр үйлчилсэн ерөнхийлөгч Хэ Элден Тайнерыг та нар олон санаж байгаа бах. Тэрээр ажил мэргэжлэр болон Канадад засгийн газарт үйлчилж байх хугацаанд болон өөрийн хувийн амьдралд зөв шударгын говьшгүй жишээг харуулсан билээ. Тэр дараах зөвлөгөөг өгсөн юм. Сайн мэдээний сургаалын дагуу амьдрахаас илүү тийм агуу баяр баясгаланг болон амжилтыг авчрах зүйл гэж үгүй. Үлгэр жишээч бай. Сайн нөлөө үзүүл. Түүний нэр дээр үлдэх хүч болон сануарыг хүртсэн бурханы сонгогдсон үйлчлэгчийн хувьд бид ямар нэгэн ажилд урьдчилан томилогдсон байдаг. Хүмүүс удирдлагын төлөө та нарт л ханддаг бөгөөд та бүхэн хүн бүрийн амьдралд сайнаар эсвэл муугаар ямар нэгэн байдлаар нөлөөлдөг ба энэ нь ирэх олон үе удамд нөлөөлдөг гэдгийг үргэлж санаарай. Ахнаар минь, Бурхны сануурыг атгагчдын хувьд бусдын дагаж болохоор тийм зөв шударга жишээ болон амьдрах нь бидний үүрэг билээ гэдгийг би дахин давтмаар байна. Бид яаж тийм жишээ болж чадах талаар би тунгаан бодох үед хэдэн жилийн өмнө гадсын чуулганд оролцоход маань болсон нэгэн тохиолдлыг санала. Гол чуулганы үеэр би гадсын төвийн хамгийн урд талын игнэнд гэр бүлийнхэнтэй сууж байгаа нэгэн залуу үгэнийг олж харсан юм. Цуглаан цааш үргэлжлэх үед намайг хөлөө эргүүлэхэд тэр хүү мөн хөлөө дүүрэж байхыг ажиглав. Намайг хөлөө солон зөрүүлэхэд тэр бас л дүүрэж байв. Намайг гараа өвдгөн дээрээ тавихад тэр бас тэгв. Намайг гараараа эрүүгээ тулан суухад тэр л бас дүүрэж байв. Миний хийсэн бүх зүйлийг тэр дүүрэж байв. Энэ нь намайг цуглахстай хандан ярих цаг дөхөн хүртэл үргэлжилсэн. Би түүнийг шалгахаар шийдэв. Би түүн рүү эхслэн харж анхаарлыг нь татаад тэгээд чихээ хөдөлгөв.
My wife told me not to say that.
Миний гэргийн намайг ийм зүйлийг битээ хэлээрэй гэж хэлсэн. Тэр дүүрэх гэж оролдож чадаагүй. Тэр чихээ хөдөлгөж арай л чадаагүй юм. Тэр хажуудаа сууж байсан аавдаа хандан чихэнд нь ямар нэг юм шивнэв. Тэр өөрийнхөө чих рүү тэгээд над руу зав. Түүний аав миний зүг рүү мэдээж миний чих рүү харахад нь би гараа удаан урдаа дэвхэн ямар ч хөдөлгөөнгүй сууж байв. Аав нь түүн рүү итгээгүй шинжтэй хальт харахад тэрээр баг зэрэг ялагдсан шинжтэй харагдаж билээ. Эцэст нь тэрээр над руу ичингүүрэн инээмсэглэн мөрөө авчиж билээ. Би хэрхэн залуу хэрхэн бид хэрхэн ялангуяа залуу байхдаа эцэг их өдөрдөгчд болон үе тэнгийнхнээ дүүрэдгийг бодох бүрдээ би тэр тохиолыг тухай сандаг. Бошлогч Бригам Янг бид өөрсдийн хүүхдүүдийн хийж байхыг харахыг хүсээгүй. Ямар ч зүйлийг өөрсдөө хийх ёсгүй. Бид тэдэнд дүүрэж болохоор жишээг үзүүлэх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Хүүхдүүдтэй эцэг болон хүүхдүүдийн удирдахч болох та нарт би хүүхдүүдэд хэрэгтэй тийм жишээ байхыг хичээ гэж хэлмээр байна. Эцэг нь эцэг хүн мэдээж гол жишээг үзүүлэх хэрэгтэй. Зөв зөвхөстэй эцгээр ажиллагдсан хүүхдүүд нь их азтай хүн билээ. Итгэлтэй хичээнгүй аав ээжтэй үлгэр жишээч гэр бүлдч үнэн сэтгэлээсээ туслахыг хүссэн сайн хүмүүсийн дэмжлэг хэрэгтэй болдог. Мөн эцэггүй юм уу? Эсвэл эцэг нь тэр хэрэгтэй жишээг үзүүлж чаддгүй тийм хүүгүнч би. Эдгээр хүүгүүдэд их эзэн сүмдэг бишоп, зөвлөхүүд, багш нар, скаутын үдирдэгчид, мөн гэрийн багш зэрэг тусламжийг би болгосон. Их эзний хөтөлбөр үрдүнд хүрч зүгээр хэрэгжвэл өөрийнх нь амьдралд сайн хүмүүсийн нөлөө байхгүй залуу эрэгтэй гэж сүмд байхгүй болно. Зөв мэдлийн эрх мэдлийн нэр хүнд болон дэлхийн баялагын элбэг байх нь өдөртсөн бишоп зөвлөх болон багш нарын ажлын үр дүнтэй бараг хамаагүй билээ. Бусад үний төлөө чармайх хүсэл төрүүлж, үүрэгтэй дуулууртай байх хүний мөн чанар гэж санагдуулж, хүмүүс тийм хүн болох юмсан гэж тэмүүлмээр тийм байдлыг энгийн үйл ажиллагаанаас харуулж чаддаг тийм удирдагчид л ер нь хамгийн их нөлөө үзүүлдэг билээ. Бидний хамгийн гол жишээ бол аврагч Иесус Христ юм гэдгийг дурдахгүй байж болохгүй. Түүний төрж мэдлэх нь бошлогчдоор өрдчлэн хэлэгдсэн. Тэнгэр элчид түүний дэлхий дээрх тохинолын эрэлтийг зарласан. Тэр өсөж хүчлэг болон мэрэгэн ухаанд боловсорсоор байлаа. Бурхны нэгүсэл түүн дээр байсан юм. Йордан голд Йоханоор баптизм хийлгээд Тэрээр хүн төрөлхтөн зориулах өөрийн тохинолыг албы ёсоор эхэлсэн байна. Сатаны маргаанд Иесус араа харуулсан. Эцгийн өгсөн үүргээ биелүүлэхдээ тэрээр нүур бууруулгүй зүрхээ зориулж амьдралаа өгсөн. Энэ нь ямар нүгэлтгүй аминч бус сүр жавхлантай бурханлаг амьдрал байлаа. Иесус хөдөлмөрлсөн. Иесус хайрлсан. Иесус үйлчилсэн. Иесус гэрчилсэн. Бидний дагахыг хичээн зүтгэх илүү сайхан жишээ гэж хаа байна. Өнөөдөр яг одооноос тэгж эхэлцгээе. Өөрийн хуучин байдлаа цөхрөл, эргэлзээ болон итгэлгүй байдлаа ардаа орих.
To a newness of life we come.
Бид итгэл найдвар, зориг болон баяр баясгалантай шинэ амьдралыг хүлээн авъя. Ямар ч даалгавар дэндүү том мэт санагдахгүй, ямар ч хариуцлага хүндээр дарахгүй, ямар ч үүрэг дарамт мэт санагдахгүй болно. Бүх зүйл боломжтой болдог. Олон жилийн өмнө би аврагчийн жишээг дагаж амьдралын шуургыг хүчтэй зөв зөкстэйгээр үнэнч болон говьшгүйгээр туулсан нэгний тухай ярьсан билээ. Тэрээр санварын дуудлагаа зөвхөн биелүүлсэн. Тэр бидний нэг бүр жишээ болсон. Түүний нэр нь Томас Майкл Уилсон. Лафайет, Алабамагийн Виллигийн болон Жюлия Уилсоны хүү билээ. Тэр өөрийн гэр бүлийнхэнтэйгээ сүмийн гишүүн болон гишүүн болохоос өмнө өсвөр насндаа хор тавдар тусч зөвөр цацраг туйн эмчилгээ хийлгэн хавдар нь улмаар зогсохоор ажиллагдсан юм. Энэ өвчин түүний гэр бүлийнхэнд амьдрал гэж нандин зүйл боловч богноор төгс болохыг ойлгоход нь тусалсан. Энэ хэцүү зовлон цаг үед нь туслах шашин тед хайж хэлсэн. Хожим тед сүмийн тухай олж мэдэн яванда эцгээс нь бусад нь бүгд баптизм хийлгэжээ. Сайн мэдээг хүлээн авсныхаа дараа хан залуу Вилсон ах номлын ажлаа эхэлж буй залуу эрэгтэйчүүдээс арай ахч гэсэн номлогч байх боломжийг мөрөөдөж байлаа. 23 настайд нь Юта мужийн Солтэй хотод үйлчлэх номлын дуудлага түүнд иржээ. Элдер Вилсоны номлынх нь хамтрагч нар түүний итгэлийг ямар ч эргэлзээгүй, говьшгүй бөгөөд бууж өгшгүй хэмээн дүрсэлжээ. Тэрээр бид бүгдэд жишээ болсон юм. Гэвч 11 сарын дараа түүний өвчин буцаж иржээ. Ясны хор тавдраас болоод түүний гарыг нь мөрөөрн тайрах хэрэгтэй болов. Гэвч тэрээр номлынхаа ажилд шургуу зүтгэсээр байсан. Элдер Вилсоны номлоо үргэлжлүүлэх тэр агуу зориг болон хүсэл нь сүмийн гишүүн биш. Түүний эцгийн зүрх сэтгэлийг ихэд уйраж, эцэг нь сүмийн сургаалыг сурч эхлэн улмаар гишүүн болжээ. Элдер Вилсоны заасан нэгэн сонирхогч баптизм хийлгчээд өөрийн маш их хүндэлдэг байсан Элдер Вилсоноор батлуулахыг хүссэн тухай би мэдж авсан. Уг хүн цөөхөн хідэн хүнтэй хамт хэвтэж байсан эмлэг дээр нь очив. Тэгээд өөрт үлдсэн ганц гараа түүний толгой дээр тавьж тэр түүнийг Иесус Христийн хожимын үеийн гэгээлүүдийн сүмийн гишүүнээр батлсан юм. Элдер Вилсон өөрийн нандин бөгөөд зөвөрт номлолыг сараар өнгөрөөж байв. Залбирлууд хилэгдэж, ажиллууд өгөгдсөн. Түүний золиослолын жишээний улмаас бусад номлогчид бурхантай илүү ойрхон амьдарсан. Элдер Вилсоны биеийн байдал муутсан. Номлын эцсэн дөхөж гэртээ ирэх цаг нь болж байв. Тэр дахин нэг сараар сунгахыг хүссэн бөгөөд түүний хүсэл нь зөвшөөрөгдсөн. Тэр бурханд итгэсэн. Тэгээд Томас Майкл Вилсоны чимээгүйгээр итгэсэн Тэрээр тэнгэрийн цонхыг нээж түүнийг элбэг дэлбэр ажилсан. Түүний аав ээж болох Вилли болон Жулия Вилсон, мөн түүний ах болох Тони хүү болон дүүгээ Алабама дахь гэртээ очихт туслахаар Солт-Лейк хотод ирсэн. Залбир мөрөөдсөн ажил нь тэдэнд өгөгдөх боломжтой байв. Jordan invited me to come with them to the Jordan River Temple. Jordan голын ариун сүмд түүний гэр бүлийнхэн намайг тэдэнтэй хамт ирэхийг хүрсэн. Тэгээд тэнд гэр бүлээрээ мөнхөд холбогдохдоо ариун ёслууд нь үйлдэгдсэн билээ. Би Wilson-ы гэр бүлийнхэнд баяртай гэж хэлв. Ахлагч Wilson өөртөө болон түүний хайртай хүмүүстэй хамт байсанд надад талархсныг нь би одоо ч сандаг. Тэрээр бид Иесус Христийн сайн мэдээг хүлээн авч үүний дагуу амьдрвал энэ амьдралд бидэнд юу ч тохиолдох нь ямар ч хамаагүй. Хэрэв би зааж чадаж байвал би гэвлүүрийн энэ талд ч нөгөө талд ч хаанч сайн мэдээг заах нь хамаагүй гэж хэлж билээ. Ямар агуу зориг, агуу итгэл, агуу хайр вэ? Wilson-ы гэр бүлийнхэн Lafayette гэрлүүгээ урт аяллаа туулсан бөгөөд тэнд ахлагч Томас Майкл Wilson энэ амьдралаас мөнх рүү шилжсэн билээ. Түүнийг тэнд номлын нэрийн тэмдэгтээ норшуулжээ. Ах нар минь, бид энэ санварын ерөнхий чуулганаас явхдаа бүгдээрээ боломж олдох тэр цагт бэлтгэж бас үзүүлсэн үйлчлэлээрээ ажилласан хүмүүсээр мөн аварч тусалдлах боломж гарсан бодголоодаараа өөрсдийн атгаж буй санвараа эрхэмлэн дээлцгээе. Та нар бол сонгогдсон угсаа, хаан тахилч нар, ариун үндэстэн бөгөөд та нар өөрчлөлтийг хийж чадна. Эдгээр үннүүдийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Бидний аврагч. Амен.